COPE Santiago.
Estar informado.
Segues, no, mediodía, saudos de Iñigo Landa en estos minutos de Radio Local. Nos queda tas dúas do mediodía y mostera oportunidad de conversar coa alcaldesa da cidade de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Goretti, que tal? Moi bo día.
Hola, pues moi bo día.
Benvida. A primeira parte da conversa ímola reservar para as peticións que facedes vos ou vintes do mediodía da COPE, como un enfadado veciño de Vistalegre que se volve a queixar a alcaldesa da falta de vixilancia policial para controlar o estacionamento en rúas como Santa Uxía de Ribeira ou a Rúa Rianxo. Xa nos trasladou a mesma queixa e pouco máis dun mes, pero semella que segue igual.
Pois a verdade é que ali hai vixilancia, é unha zona onde entra o multiomóvil, o mellor non ven ali o que son as multas directas no papel, nos coches, mas é certo que sí que se está facendo o control, tomamos nota, reforzaremos ese control, mas insisto que é unha zona que, vamos, xa naquel momento comentara na policía local, estáse facendo un control, está pasando pois o coche, non? Que ten que facer pois ese seguimento. Esperemos que se reforce na medida do posible para que iso pues, non poida obstaculizar desde logo o paso de veciños e veciñas pola zona.
Queda dito. Queixa tamén dos veciños das parroquias do rural, onde aínda non pasou a desbrozadora. Dende a Asociación Veciñal do Rural, das asociacións de veciños dinose que comezou tarde o desbroce, que vai rematar tarde, que xa hai problemas mesmo en estradas por visibilidade complicada en zonas de curva e enlaces con pistas, porque a erva, claro, está medrando de que xeito.
A ver, a verdade é que este temos un ano complicado desde o punto de vista climatolóxico, canto máis chove e esta humidade e este tempo, pois favorece que haxa máis maleza. De todas as maneiras, bueno, nos estamos en contacto continuo coa empresa que está realizando os traballos, está facendo que eses traballos pois sigan o seu ritmo habitual, e o que esperamos, vamos, desde logo, agora están na zona norte, van ter continuidade, e nos creemos, vamos, que iso acompañado con aqueles lugares onde hai festividade e onde se vai a rozar, insisto, esperemos que se cumpran os prazos previstos, aínda recoñecendo que hai que facer pois un contrato que teña en conta pois este cambio climático e esta nova climatoloxía.
Porque hai sobre equipo de desbroce, ademais, agora mesmo.
Sí, pero van facer dous desbroces,
dúas sí.
Pasadas. O que sí, eu tamén quero comentar que hai algunhas zonas que o mellor que se ven onde non todo é responsabilidade municipal. Hai algúns lugares que son responsabilidades tanto da Xunta de Galicia como da Deputación, sei que algunhas delas pois tampouco están en bo estado, no magnífico estado, entón, bueno, tamén nos ponemos en contacto coas outras administracións, non, para que fagan o que corresponda, pero insisto, nós seguimos a bo ritmo e estaremos detrás da empresa para que se cumpran os prazos.
O que pasa é que os veciños vemos as ervas e non vemos os cartéis de titularidade local, autonómica ou provincial. En fin, queda dito tamén. Unha petición. Isto é unha petición que nos fai un ouvinte para que se limpe o estanque en dos parrulos e toda esa contorna da Alameda. Dinos pois, que está, en fin, en un estado bastante lamentable, pois, en un sitio moi fermoso como para telo moi cuidado.
Pois sí, a verdade é que sí, tomo nota, falarei co concelleiro responsable e desde logo tomaremos as medidas precisas para que se mellore esa contorna.
Outra petición, pero neste caso xa dentro da actualidade a que escoitábamos hai uns días nesta mesma casa en COPE dende Viacua, tras a rotura dunha tubaxe de fibrocemento nas cancelas. Insiste na alcaldesa en que a renovación da rede é urxente, que non pode esperar. Non sei se a Comisión da Auga recén constituída axuda ou non a ir máis rápido en resolver ese contrato que é tan urxente como que os técnicos avisan de que pode haber problemas está vendo xa dos gordos.
A ver, xa sabemos, non é de agora, levamos anos con problemas importantes na rede, con roturas frecuentes. Eu lembro que no mandato pasado houve varias delas e lóxicamente neste mandato tamén. A comisión era necesaria, primeiro porque ten que determinar cal é o modelo de xestión, pero segunda porque os estudos que tiñamos feitos, que quedaran feitos do goberno anterior, necesitan unha actualización sí ou sí en pouco tempo a nivel simplemente dos custos, non, de todo o que é o necesario e imprescindible para podermos ter pois un novo modelo. Pois subiron de maneira moi moi grande, así que nos necesitamos ter, está xa encargado, vai haber ese estudo económico, en canto teñamos e a comisión poida pois ditaminar, seguiremos adiante co proceso. Sabemos e somos conscientes da necesidade que hai de intervir nas infraestructuras de Santiago de Compostela a este respecto, que ademais cada ano que pasan sobre elas pois é peor, pero insisto en que non é algo que viñese de agora nin do último ano, sino que é algo que se leva acumulando excesivamente cun contrato que levaba pois moitas décadas. Realmente con moitos problemas grandes e sobre todo neses relacionados coas tubaxes de fibrocemento que nos preocupan de maneira especial.
Pode estar resolto esta legislatura? esa idea.
Eu esperemos que sí, vamos a ir paso a paso, pero a idea por lo menos é que canto máis rápido teñamos ese informe, ese estudo económico e decidamos en pleno cal é o modelo de xestión, poderemos comezar xa rápidamente a actuar.
O novo contrato de transporte público, hai horizonte que quede tamén resolto a mediados de legislatura, ou iso é moi optimista?
A ver, nestes momentos estamos falando de contratos moi complexos, son os máis grandes.
Os máis grandes.
Os máis grandes que ten o Concello de Santiago.
Pero
tanto fica isos
máis urxentes, estamos falando de servizos públicos
sí, sí.
vitais.
Desde logo que co contrato de transportes, como se sabe, xa iniciamos os traballos desde o primeiro momento, agora está, pois, nesa xunta que está facendo xustamente pois, unha revisión para logo poder enviálos os pregos á Oficina Nacional de Avaliación a Madrid. Bueno, en canto respondan os dous organismos, tanto o galego como o estatal, pois poderemos iniciar xa o proceso de contratación. En todo caso, sabemos, insisto, que estes son por procedimentos lentos, pero desde logo que sí que os veremos, pero é difícil aventurar un prazo, ¿no?
Hai uns días, o concelleiro de Facenda negaba en rolda de prensa o número de asesores que, segundo o Partido Popular, asesora o goberno municipal.
Uh-huh.
Non son tantos, como denuncia a oposición.
Bueno, é imposible que sexan tantos, porque, como é sabido, por legislación, por norma, o número de persoas asesoras ten que ser igual ou menor ao número de concelleiros e concelleiras. Somos 25, por tanto, de 25, é imposible que o goberno teña 30. Deses 25, neses momentos, pois hai 13 que son do goberno e 9 que son da oposición. Evidentemente, eu creo que a xente o que precisa é que se lle resolvan os problemas, que se solucionen, que haxa xente que estea detrás deles, e necesitanse equipos para iso. Conformar eses equipos creo que é algo do máis lóxico, como tamén supoño que é, e a oposición creo que así o entende, que a oposición ten que ter instrumentos e ferramentas tamén para facer o seguimento e o control político. Entón, claro, 9 desas persoas eventuais corresponden á oposición, 13 corresponden ao goberno. Eu creo que entra, xa digo, dentro da lóxica, dentro do permitido, e desde logo o que di o Partido Popular, evidentemente, é unha mentira.
¿No? Borja Berea falou aquí de sultanato.
Eu creo que o portavoz do Partido Popular perdeu a credibilidade hai moito tempo, non? Cando lanza única e exclusivamente descualificacións que non teñen detrás contido ningún. Eu creo que debía dedicar máis o seu tempo a ofrecer alternativas e poñer propostas enriba da mesa e dedicarse a traballar para solucionar os problemas da veciñanza de Santiago, que é o que estamos facendo desde este goberno municipal.
E temos que falar das festas. Que o venres temos o pregón.
Pois sí,
Lucía Freitas.
A verdade, un pregón magnífico, despois do tema de Leilía, que o ano pasado foi, pois, a verdade, que unha festa impresionante. Decidimos pois, manter esa idea de que houvese unha foliada no Obradoiro. Vai haber un chamamento a que todos os grupos tradicionais e as persoas a nivel particular que queiran que vayan ali a bailar e xustamente antes do pregón, e ese pregón dado por unha persoa, unha picheleira de recoñecido prestixio, de altísima calidade, e unha muller ademais que conxuga perfectamente o que é o significado de Santiago, onde queremos que estea Santiago, nunha vangarda, pero nunha vangarda con raíces, nunha vangarda de proximidade, que pense no noso comercio, que empodere as mulleres. A verdade é que fago un chamamento a que todo mundo acuda a ese pregón, onde nos van invitar a que de aquí ao día 31 vai haber moitísima actividade municipal importante.
Son festas pensadas para o gusto de toda a cidade?
Sí, sí, son festas onde hai pois tanto actividades, espectáculos pensados para os miúdos, que teñen un día especial para as crianzas, para a xente máis nova, xente con espectáculos para a xente maior e para a xente para xente de todas as idades. E ademais, festas tamén pensadas con todos os estilos musicais, con todos os espectáculos en diferentes lugares, onde hai o escenario de Galeras, onde vai haber o escenario da Quintana, da Alameda. Eu creo que son unhas festas para vivilas, para intentar conseguir, e xa digo, e onde hai tamén os días tradicionais, non? Pois o que é o día do traxe, o que hai o día de padrón, e onde vai haber, eu creo que, propostas musicais que todo mundo vai querer estar ali, non vai estar a altura, desde logo, da capital de Galiza.
O domingo, día do traxe, atreverémonos?
Pois sí, por suposto,
vale.
Ali estaremos
Veña.
Vestidas para o día do traxe, e xa digo, unha vez que o faz, o certo que eu tardei bastante en poñelo o traxe, pero unha vez que o faz, é xa como unha especie de adición, non? De queres seguir poñendo e sacando máis veces o ano. Eu fago animo a todo mundo que nunca se vestiu, a que se vista por vez primeira, e que leve por orgullo polas nosas rúas o traxe.
Haberá que probar. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, graciñas.
Pois graciñas a vos.
Boas festas.
Pois igualmente, moi
boas
festas.
Boas vacacións, se non nos vemos antes.
Moi ben, pois moi boas festas e moi boas vacacións tamén para todo o mundo.